Бишкекте саат 8, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 24 июлдагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Баткенден Каттатус аймагында жайгашып, бирок Тажикстан иштетип келген мунай ишканасынын макамы али күнчө аныктала элек.
Эгер кыргыз өкмөтү чечип берсе, Жаңжер айыл өкмөтүгө бул кыйла чоң жардам болот да.
Румынияда сот эксперттери былтыр Данияда уурдалган атактуу сүрөт чыгармаларынан депшектелген калдыктарды изилдеп бүтүп калды.
Эмнеге бул музей тарабынан дагы көп иштер жасалат да, бирок эл билбейт.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат. Жетөгүздө кырсыкта каза болгондордун саны 13 адамга жетти. Бул тууралуу Азаттык Ысык Көл облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Насипбек Калмырзаев билдирди. Анын айтымында кечээ түш ченде Караколдон Жетөгүздүн Кабак айылына багыт алган кичи автобуста айдоочу жана 21 жүргүнчү болгон. Алар райондогу Чырак, Богатыровка, Калак жана Кабак айылдарынын тургундары болгон. Кичи автобус райондун Кытай айылына туштан түз жолдон чыгып, жол боюндагы бакты сүзгөн. Кырсык болгон учурда 10 адам мүрт кетип, 3 адам кийин ооруканадан каза тапты. Учурда 9 адам Караколдогу облустук ооруканада, алардын ичинен 3-үүнүн абалы оор бойдон калууда. Жараат алгандардын арасында 5 жашар кыз бар экени айтылууда. Алдын ала божомолдор боюнча кырсыкка кичи автобустун айдоочусу катуу ылдамдыктан улам унааны башкара албай калганы себеп болушу мүмкүн. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаев каза болгондордун үйлөрүнө материалдык жардам берилерин Азаттыкка сүйлөп жатып убада кылды.
Негизи ал жерде катышуучу жок да ал кырсыккачы. Ошол авто жана микроавтобустун өзүнөн же ошол эле шопурунан кеткен болуш керек. Анткени жолдон чыгып барып бакырын атпайбыз. Биз ар бир үй бүлөгө барып көңүл айтып колдон келген жардам берүүгө аракет кылабыз.
Белгилүү болгондой, премьер-министр Жантурес Атыбалдиев күч органдарына бул кырсыкты тыкыр текшерүү тапшырмасын берди. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек тарапты кыргыз-өзбек чек арасындагы атышуу боюнча иликтөөлөр аягына чыкканга чейин текшерилбеген далилсиз билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Билдирүүдө кыргыз чек ара кызматы Өзбекстандын айрым маалымат каражаттары, кыргыз чек арачылары мас абалында Өзбекстандын аймагына кирип барып, чек арачыларын атып кеткен деп жазышканы чындыкка коошпой турган айтты. Бул окуяда бир өзбек чек арачысы каза болуп, экинчиси жараат алганы айтылган эле. Шейшембиде Аксы районуна караштуу Жети Загара аймагында кыргыз өзбек чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Азыр ошол атышуу жөнүндө аны ким баштаганы, кайсыл өлкөнүн аймагында болгону, эмнеден чыкканы жөнүндө кыргыз чек ара кызматынын билдирүүлөрү менен өзбек чек ара кызматыныкы деп жазылган билдирүүлөр бири бирине карама каршы келүүдө. Эки тарап тең бири бирин күнөөлөп жатышат. Болгарияда демонстранттар менен полиция кагылышты. Полиция менен кагылыш, жүздөгөн демонстранттар парламенттин эшигин туруп, депутаттардын имараттан чыгарбай койгон соң болуп өттү. Алар ууру кескилер отставкага деп кыйкырып турушту. Мындан соң полиция демонстранттарды кууп таратуу аракети кагылыш менен коштолду. Андан кеминде 7 демонстрант жана 2 полиция кызматкери жараат алды. Болгариядагы нааразылык акциялары 40 күнгө жакын убакыттан бери уланып жатат. Евробиримдиктин мүчөсү болгон бул жарды өлкө күн сайын миңдеген адамдар борборгала Софиянын көчөлөрүнө чыгып, социалисттер түзгөн өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Элдин кыжырын кайнаткан дагы бир окуя өлкөдөгү эң бай медиа магнаттын коопсуздук кызматынын төрагалыгына дайындалышы болду. Бийликтерди коррупцияга айыптаган жарандар бул адам кызматтан алынса деле жемкордук жана жакырдык менен күрөшүү үчүн чечкиндүү кадамдарды талап кылып, нааразылык акцияларын улантып жатышат. Аль-Каида Ирактагы түрмөлөргө чабуул жасаганын мойнуна алды. Эки түрмөгө чабуул жасалып, камактагы жүздөгөн адамдар качып кеткен болчу анда. Алардын арасында Аль-Каиданын жетекчилеринин тобуна кирген киши да болгону айтылууда. Уюмдун чабуул үчүн жоопкерчиликти алган билдирүүсү кечээ анын Ирактагы жана Сириядагы топтордун сайттарында пайда болду. Анда айтылгандарга караганда чабуул бир нече ай даярдалган экен. Жекшемби түнү Багдаддын түндүгүндөгү Тажи жана батышындагы Абу Грейб түрмөлөрүнө чабуул болуп, атышуулар бир нече саатка созулган. Террор уюму жангечтилерин да, дүрмөттөлгөн машинелерди да жардырып, гранаталарды колдонгон. Түрмөлөрдү кайтарган аскерлерден 25 адам өлдү. Жыйынтыгында бийликтер аларда кармалган 500 киши качканын айтып чыгышты. Кыргызстанда быйыл күздөн тарта пенсия 10% көбөйөт. Социалдык фонддун төрага орун басары Теңизбек Абжапаровдун Азаттыкка билдиришинче, пенсияны көбөйтүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сомго жакын акча каралды. Учурда анын көбөйтүүнүн тартиби иштелип жатат.
10% пенсия көтөрүлөт деп биз эсептеп атабыз. Анын каражаттары биздин бюджетте каралган, 1 миллиардга жакын акча каралган, 1 миллиард сом. Азырынча расчёттордун чыгарып атабыз. Кайсы айында болорун азырда премьер-министр менен президент менен биздин төрагабыз шетиш керек.
Абжапаров кошумчалагандай, пенсиянын жогорулашы эң төмөнкү өлчөмдө пенсиянын минималдык керектөөгө теңдөө максатында жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда эң аз өлчөмдөгү пенсия 2000 сомдун тегерегин түзөт.
Рахмат, Бакыт Асанов жогоруда айтып берген кабарларды жана башка жаңылыктардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит КЖ. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарына айрым райондорунда жаан жаап күн күркүрөт. Калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 30-35 градус, Таласта 29-34, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 21-26, Тоолордо 6-11. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 32-34 градус. Сочи Олимпиадасынын алдында Орусияда мигранттарды текшерүү жана өлкөдөн чыгаруу чарасы көрүлө баштады. Ошол учурда жергиликтүү элде келгиндерге каршы маанай күчөп барат. Мындай шартта кыргызстандык мигранттардын укуктары жана тагдыры эмне болот? Азаттык бул маселени бүгүн таңкы уктуруусунда арай көз чарай талкууламакчы. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, өткөн айда Баткендин Тажикстан менен чектеш арка өрөөнүнөн мунай өндүрүп келген кошуналар чыгарылган. Катта туздагы бул маселе боюнча эки тараптуу жолугушуу да өткөн. Бийлик аймакты эми кыргыз тарап иштетет деп айтып чыккан, бирок мекемеде абал али күнчө ошо боюнча турганы менен жер астынан карамай сурдургучтар токтогон жок. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лелек район жаңы жер айыл округунун арка аймагында 1974 жылдан бери Тажикстан иштетип келген 20 гектарга чукул аймак өткөн айда кошуналардан бошотулган. Катта туз аймагынан карамай өндүрүп жүргөн тажикстандыктар карамай сордургуч 9 куору жана табигый газ алуучу 5 скважинасын таштап чыгып кетишкен. Кошунолор бул аймакта нефть өндүрүп жатышын өткөн кылымдын 80 жылдарындагы эки тараптуу келишимге таянганын ооз эки гана билдирген. Бирок бул кен 1992 жылы эле Кыргызстанга өтүшү керек болчу. Эмнегедир андай болбой, Кыргызстандын Токой чарбасынын аймагында карамай өндүрүү уланып келген. Кыргызстандын карамагына өткөнүнө бир айдан ашса да, али күнчө бул мекеменин макамы ачыкталып, ким, кандай шартта иштетери белгисиз болуп турат. Лейлек районунун акими Тилеверди Арипов бул ишти өкмөт бир жаңсыл кылышы керек, Бишкекти күтүп турабыз дейт.
Бүтпөй атат. Өкмөттүн бир тийиштүү кагаздарында бир жагын күтүп атабыз да биз. Баягындай эле стадияда турат, чек арачылар карап турат, анан вывозго запрещать этип койгонбуз.
Өндүрүлгөн
продукцияда накопительдер бар, ошого куюп турат, толуп кетти деген маалымат болуп атат. Анан бүгүн эртең буюрса баш ачылып чечилиш керек да. Биз сунуш берип атабыз, ушу айыл өкмөтү аркылуу частный компания же Кыргыз нефти газ болсо дагы, кимге болсо дагы ушу айыл өкмөтү аркылуу өтсө деген сунуш айтып атабыз.
Чек арадагы жаңы жер айыл округунун башчысы Саатбек Эгенбердиев бул аймакты иштетүүдө жергиликтүү бийликтин, калктын кызыкчылыктары эске алынса жакшы болмок дейт. Анын айтымында жогорку басымда чыгып жаткан газ аймактагы бир топ айылдарды камсыздоого жетишмек.
Жаңы жер айыл өкмөтү иштетип калса, конечно, бул жакшы болот, биз иштетип калсак. Эгерде кыргыз өкмөтү чечип берсе, бирок жаңы жер айыл өкмөтүгө бул кыйла чоң жардам болот да. Себеби дегенде бул бир эле жаңы жер айыл өкмөт эмес, коңшулаш жайгашкан дагы 3-4 айыл өкмөткө. Конечно, районду баарын камтып кете албайбыз, но жеткенче газды жеткирсе болот да. Ал жерде 10-15 атмосферада газ чыгып турат.
5 газ тартуучу жана 9 нефти соруучу скважиналар бир топ жылдан бери иштеп жатышын эч ким таң назарына албаганы көпчүлүктү таң калтырды. Кыргызстандын аймагына 20 чакырымдан ашуун тоолордун арасына тажикстандыктар кирип, нефти өндүрүп жатса, эч ким кабардар болгон эмес. Мындан тышкары өндүрүлгөн карамай кантип чек арадан чыгып турганы да табышмак. Учурда чыгып жаткан нефти топтолуп турат деп айтылууда. Суткасына бул жерден 5 тоннадай нефти чыгат. Жакында шайланган айыл округ башчысы Саатбек Эгенбердиев Тажикстан этникалык кыргыздарды бул аймакка иштеткендиктен көпчүлүк байкаган эмес дейт.
Буга чейин эч кандай каттоодо да болгон эмес, салык да төлөнгөн эмес. Ал жерден кайсы бир убактарда газ чыгып турган, Кыргызстан иштетип турган. А бүгүнкү күндө да обходчиктер бар, кыргыз нефти немелери. Түзү ал Токой чарбасынын территориясында жайгашкан Катта Туз деген жерчи. Анан аярда айланып жүргөндө, мисалы ошол эле кыргыз нефтинин кызматкерлери айланып жүргөндө токойчулар алар постоянно көрүшкөн иштөөчүлөрдү. Ал иштөөчүлөр кыргыз болгон. Булар Кыргызстан ишканасы деп эле жүрүшкөн да, себеби тажик тарап этникалык кыргыздарды алып келип коюшкан ал жерге.
Арка өрөнүндөгү кошунолор нефти өндүрүп жаткан жерде азырынча иш токтоп, аймакты кыргыз чек арачылары көзөмөлдөп турат. Бирок нефти өндүрүү токтобой иштеп жатканы, өндүрүлгөн нефти жыйналып турганын расмий бийлик билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын кошуналары менен мамилеси чек ара темасын улай биз азыр телефондон серепчи Искендер Орман уулу менен маектешкени жатабыз. Искендер мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Негизи Кыргызстандын түштүк тараптагы кошуналары менен чек ара мамилелери дайым эле актуалдуу болуп келетпейби? Мына кечээ өзбек чек арачысынын өлүмүн алып келген окуя акысыда орун алды. Май айында өзбек чек арачылары биздин бир жаранды атып өлтүрүп койгон эле. Ушунун баары бара-бара барып-барып эле эки өлкө ортосунда бир кандайдыр кооптуу согуштук керек болсо маанайды жаратып ийби? Себеби Өзбекстандын АТ-дан, Кыргызстан Орусиядан курал алганы жатат деп айтылып атат. Өзбекстан биз билгенден аймактагы аскердик кубаты, бюджети жагынан эң күчтүү өлкө деп эсептелет.
Албетте, бул окшогон баягы коопсуздукка түздөн-түз тиешеси болгон маселе бул чек ара. Чек ара маселеси бул окшогон окуялар дагы албетте бул коопсуздукка таасирин тийгизбей коюп атат. Өзгөчө өлүм менен бүткөн бул окуялар түздөн-түз элибизди тынчсыздандыргандай эле биз келечегибизге байланыштуу коопсуздугубуздун дагы оор акыбалда экенин көрсөтөт да. Анан бул окшогон маселелер албетте бүдөмүк бойдон калганы андан кийинки окуяларды дагы эрсетип келип атпайбы? Себеби мындан мурдагы биздин анклавтар боюнча маселелер болсун, кийин түздөн түз биздин гражданыбыз атуулубуздун өлүмү менен бүткөн окуя болсун, булар эки өлкөнүн ортосунда бир орто консенсус менен же болбосо эл аралыктын негизинде чечилбей эле, же болбосо өздөрүнө тарткан бир баягы бир аз да сезимталдык менен алдыга чыккан бир маселе катары эле каралып калып атат да. Бул дагы көрүп атабыз, эң акыркы окуяда дагы биздин жетекчиликтер мен ойлойм аябай туура позиция менен туура бир эме кылышты, бир сөздөрдү айтты. Бирок ошого карабастан коңшу өлкөбүздүн баягы тарых боюнча мындан кийин даже жашай бараткан коңшу өлкөбүздүн эмелери жетекчиликтер тарабынан айтылган сөздөрү карап көрсөк, чындыгында бул кайра эле аябай Кыргызстан чек арачыларын биздин кошуна болгонубузга карабастан мындай колдонгон сөздөрүнө чейин күнөөлөөчү бир позицияда айтып аткандары бул маселенин дагы эле бир чечилүүгө кыйын бир абалда болгон да. Чындыгында бунун маселенин чечилишине эң баштапкы окуя бул психологиялык мамлекет жетекчилери тарабынан дагы коомчулук тарабынан дагы психологиялык абалдын баштан эле бир тез бир кадам менен башталгандыгы болуп жатат да. Ошондуктан биз бул окшогон окуяларды ачыктан ачык эки тарап деңгээлде консенсуска барып эл дагы так маалыматка ээ болуп ошонун натыйжасында ушундай болгон экен, анан ошонун натыйжасы ушундай бүттү дегендей канааттандырарлык маалымат менен канааттандырып натыйжа менен бүтпөсө бул аркасынан дагы көп окуяларды алып келиши мүмкүн.
Дүйнөлүк тажрыйбада ушундай абалда, ушундай чек ара көйгөйлөрүнө туш болгон кошуналар ортосунда маселе кандайдыр тынч жолу менен чечилген тажрыйба барбы?
Бул окшогон тажрыйба албетте өлкөнүн деңгээлине жараша болот экен да. Өлкөлөр канчалык өлкө боло алган болсо мамлекеттүүлүгүнүн деңгээли эл аралык нормаларга баягындай баш ийгендиги, ошолорго көргөзгөн баягындай мамилесине карап туруп өзгөрөт. Албетте кичине өлкөлөр толук кандуу өлкө боло элек өлкөлөрдө бул окшогон маселелер аягы тез чоң согуш менен бүтүп кеткен учурлар болот. А чындыгында өлкө боло алган бир мамлекеттерде же болбосо толук кандуулугун сактай алган өлкөлөрдө бул окшогон маселелер өз ара комиссиялардын, өз ара тараптардын ортосунда чечилген бир иштер менен аныкталып ошонун натыйжасында жакшы эле чечилет. А бул окшогон маселелер болгондон кийин эмес, болгонго чейин бул окшогон окуялар бир эки тараптуу бир макулдашуулар болуп калат. А бул окшогон окуялар кокустан болуп кеткен болсо албетте так ортодо чечилет. Бул өлкөлөрдүн толук кандуу өлкө боло алышына байланыштуу нерсе да. А биз дагы бул Орто Азиядагы өлкөлөр баягындай эгемендүүлүгүбүз жаңы болгон үчүн, жаш өлкө болгонубуз үчүн көп тарабыбыздан дагы эле толук кандуу жогорку деңгээлдеги толук төрт тарабы калыптанган бир өлкө абалына келе элекпиз. Эгемендүүлүк боюнча өзгөчө, өзгөчө биздин чек аралар боюнча, өзгөчө чек араларды болгон мамилебиз, чек араларга мамиледе кошуна менен болгон баягындай түшүнүшүбүз боюнча жогорку деңгээлде толук кандуу боло электигибизди көрсөтүп атат буга окшогон окуялар. Ошондуктан биз мамлекетти жетектегендер өзгөчө бу окшогон маселелерди айткан сөздөрүндө, кылган мамилелеринде так даана иштерди аткарбаса аягы барып бул чоң Орто Азияда итак эле баягындай кайнап турган казанга окшоп турат, аягы барып жакшы менен бүтпөй калышы деген кооптонуу албетте бар.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Искендер мырза, байланышка чыгып пикириңиз менен бөлүшүп бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта серепчи Искендер Ормон уулу болду. Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айтып, андан кийин эл аралык темаларга өтөбүз. Кечээ Каракоолдон жети өгүздүн Кабак айылына багытталган кичи автобус кырсыкка учурап, бүгүнкү күнгө карата 13 адам мерт кеткени маалым болду. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек тарапты кыргыз өзбек чек арасындагы кечээки атышуу боюнча иликтөөлөр аягына чыкканча текшерилбеген далилсиз билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Болгарияда демонстранттар менен полиция кагылышты. Аль-Каида Ирактагы түрмөлөргө чабуул жасаган мойнуна алды. Кыргызстанда быйыл күздөн тарта пенсия 10% көбөйөт. Таңк Азаттыктан эми эл аралык темаларга, тагыраак айтканда маданият темасына токтолсок, Румынияда сот эксперттери былтыр Данияда уурдалган атактуу сүрөт чыгармаларынан деп шектелген калдыктарды изилдеп бүтүп калды. Боек, сынган мык өңдөнгөн, өрттөнгөндөн калган калдыктар көп миллион долларлык чыгармаларды уурдаган деп шектелген кишинин үйүндөгү мештен табылды. Пикассо, Моне, Матис сыяктуу даңазалуу калем чеберлеринин чыгармаларынын уурдалган тагдыры тууралуу сөз Жаңыл Жусупжанда.
Баласын калкалап калам деп жандалба сурган эне акыркы жылдардагы эң ири көркөм өнөр каракчылыгында уурдалган даңазалуу сүрөттөрдү өрттөп салган. Бул тууралуу Ольга Догаро өзү тергөөчүлөргө айтып бергенден кийин анын үйүндөгү мештен табылган калдыктарды текшерүү уланууда. Пабло Пикассонун 1971-жылы тартылган Арлекини, Клод Мананын 1901-жылдагы Лондондагы Ватерлоо көпүрөсү, Пол Гогендин 1898-жылкы ачык терезе алдындагы кыз өңдөнгөн. Жети сүрөт Голландиянын Роттердам шаарындагы Кунстхаль галереясынан былтыр октябрда уурдалган эле. Бул кылмыш боюнча Румыниянын 3 жаранына, анын ичинде Ольга Догаронун уулу Раду Догарога айып коюлган. Ольга Догаро тергөөчүлөргө уулу январь айында камакка алынгандан кийин ал сүрөттөрдү бош турган бир үйгө алып барып катканын, кийин Дунай дайрасынын алабындагы бир айылдын көрүстөнүнө көмгөнүн, ал эми февраль айында сүрөттөрдү кайра казып алып, каракчылардын ана башы деп саналган уулунун айыбын жашырыш үчүн үйүнө алып келип өрттөп жибергенин билдирди. Бул 10 жылдан ашык мезгилден берки Голландиядагы эң ири көркөм өнөр каракчылыгы болуп калган. Жоголгон чыгармалардын баасы 130 миллиондон 260 миллион долларга чейин деп болгонот.
Мага жаккан сүрөт Клод Мане жагат, анан Гогендин иши жагат.
Туман Жумабаев орусиялык сүрөткер. Анын айтымында атактуу чыгармалар жоголду деп жарыялоо өз популярдуулугун көтөрүүнүн айласын издеген музейдин же ал чыгарманы кийин кымбатка сатууну көздөгөн коллекционердин ойлоп тапканы болушу мүмкүн.
Кээде менин мындай жаман оюм да, бир жагы айтканда бул музей тарабынан дагы көп иштер жасашат да, бирок эл билбейт. Атайын ушундай нерселерди организовать этип, что музейдин элдерди келдириш үчүн, мисалы үчүн Жапонда да, ошонун тарыхында да көп даже кинолорду да чыгарышкан, Жапондону уурдап же анан кайра музейге алып келип ушундай нерселер көп болгон да, мурун эле,
дейт сүрөткер Жумабаев. Бирок Румыниянын улуттук тарых музейинин директору Эрнест Тарнавиано билдиргендей, сүрөттөр өрттөлдү деген жерди текшерүүнүн алдын ала жыйынтыгы чындыгында да бул чыгармалар жок кылынгандыгын болжолдоого мүмкүндүк берет. Анын айтымында тергөөчүлөр өрттөлгөн жердеги калдыктардын айрымдары мындан 10 жылдар мурда колдонулган материал экендигин аныкташты. Табылган боектордун айрымдары өтө уулуу заттар экен. Мындай боекту азыр колдонушпайт. Ошондой эле болотнайды сүрөттүн алкагына какканда пайдаланылган мыктар табылды. Андайды да азыр чыгарбай калышкан, деди ал. Музей өкүлү ошондой эле өрттөн калган күлдүн курамы ал бир нече бөлөк сүрөттөрдүн экендигин көрсөткөндүгүн белгиледи. Март айынан берки экспертизалык иштин жыйынтыгы ушулайда прокурорлорго тапшырылат. Голландияда сойкулук жана чөнтөкчүлүк менен шугулданган уурлар Роттердамдагы музейге ал жактагы кайтаруунун солгун экендигинен пайдаланып 16 октябрь күнү уурга киришкен. Сүрөттөрдү кадимки эле дүкөндөн алчу желим баштыктарга салып чыгып дарбазанын алдында турган машинага түшүп кете беришкен. Алардын машинасын жол кайгуулу токтото жаздап, оңдой бер деп болуп өтүп кетишкен. Раду Догары менен дагы эки шектүү ууру камакта кала берүүдө. Алар көркөм өнөр чыгармаларын карактоого адистешпегендиктен уурдалган сүрөттөрдүн маани-маңызын же алардын канчалык баалуу экендигин жеткиликтүү түшүнө беришпеген сыяктанат. Жоголгон сүрөттөр авангард чыгармаларды чогулткан жеке менчик Тритон коруна тиешелүү болгон. Румыниянын улуттук тарых музейинин директору, эгер сүрөттөр жок кылынгандыгы тастыкталса, бул акылга сыйбаган кылмыш жана зор жоготуу болот деди. Ал эми Санкт-Петербургда сүрөткер Туман Жумагулов мындай жоготуу көркөм өнөр үчүн кээде пайдалуу болушу мүмкүн экендигин белгиледи.
Менин оюмча, менин жеке оюмча да, ушул окуя сүрөтчүнүн да сүрөттөрүн өрттөп анан жок кылганы, мунун бир жагы, бир жаман жагы ушул картина жоголду, кайра келбейт. А экинчи жагы элдин аң сезимине берген таасири да күчтүү болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жаман иштин жакшы жагы да бар да. Себеби элдер да искусствого көбүрөөк көңүл бөлөт, искусство жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөт, көбүрөөк музейге барышы мүмкүн. Ушул жагы да бар.
Голландияда мындан 22 жыл мурда да Амстердамдагы Ван Гог музейинен 20 чыгарма уурдалган эле.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупжанынын макаласын уктуңуздар. Эми спорт жаңылыктарына токтолсок, бул жолу баяндамачыбыз Кабыл Макеш футбол тууралуу сөз кылат.
Дүйнөдө футбол номер биринчи оюн экендиги жалпыга маалым. Футбол өнүккөн Испания менен Германияны айтпаганда, кечээ эле жарандык согушту башынан өткөргөн Тажикстанда учурда футболго жакшы көңүл бөлүнүп жатат. Мунун жыйынтыгында Тажикстан былтыр Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун утуп алган. Бул жеңиш быйыл аларга Азия кубогу үчүн күчтүү командалар менен атаандашууга жол ачты. Ал эми Кыргызстанда футбол эбак эле унутулуп, жеке демилге менен гана сакталып калган сыяктуу. Кыргызстандын жогорку топ лигасында быйыл 8 команда ойноп жатат. Алардын ичинен Бишкектин Дордой клубу менен Кан шаарынын Абдышата клубу гана туруктуу каржыланып, өз стадиону жана футбол мектептери бар. Ошондуктан атаандаштык эки клубтун ортосунда гана болуп келаткан сыяктуу. Быйыл Оштун алайынын дүбүртү дурус болгону менен алардын чемпион болоору күмөн. Анткен менен мамлекет акча бөлсө эле кыргыз футболу заматта өнүгүп өсүп кетет деп айтканга негиз жок. Оюнчулардын тажрыйбасы, жөндөмү али жетишсиз. Бирок быйыл эл аралык беттешүүлөргө чыга баштаган үмүт жандырат, дейт футбол баяндамачысы Табылдасы Калиев.
Чында ойлоп көрсөк, анын төрт командасы деген ошо Дордойдун балдары болуп атат да, Дордойдун спорт клубунун оюнчулары. Бирөө Талаш болуп, бирөө Нарын, бирөө Көл болуп ойношту. Айла жок да, биз Прама командасы жок дегенде эл аралык ареналарга чыгып ойносун деген ой максат менен уюштуруп атат да, анындачы.
Деди Табылдасы Калиев. Буга чейин 4-5 команда араң чогулуп, аз жерден топ лига мелдештери өтпөй кала жаздаган. Быйылда Бишкектин мэриясы каржылаган Алга командасы менен Оштун Алай командасы кошулганы бул кырдаалдан чыгарды. Бирок калган 3 команданын курамында деле Дордой клубунун жигиттери ойноп жүргөнүн адистери ачык эле айтып келет. Ошондуктан былтыр 4 команда гана чемпионаттын финалына чейин жетти. Быйыл болсо 33 упай топтоо менен 14 оюндан кийин азырынча Оштун Алай командасы алдыга чыкты. Өлкөнүн 8 жолку чемпиону Дордой клубу 13 оюнда 30 упай топтоп экинчи катарда турат. Бишкектин Алга командасы 25 упай менен 3-чү орунда. Негизги атаандаштардын бири Канттын Абдышата клубу бул жолу 24 упай менен 4-чү катарда турат. Ошентип бири келген ушул 4 команда баш байги үчүн 1-чи 4-чү орундар үчүн 8-чи сентябрда кайрадан атаандашууну башташат. Калган Нарындын Алатоо, Кочкор Атанын Нефчи, Караколдун Ысык Көл жана Таластын Манас командалары 5-чи 8-чи орундар үчүн ат салышат. Дене тарбия жана спортко эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркулов.
8 команда өтө аздык кылат. Жок дегенде 12 команда болуш керек. Тилекке каршы негизинен гана Чүй, Бишкек, Ошто гана футбол жөнгө коюлган, калган областтарда иш начар. Чемпионатыбыз мыкты болмоюнча, күчтүү болмоюнча, курама командабыз да күчтүү болбойт, жаш балдар да өспөйт. Жер жерлердеги футболду өнүктүрүш керек. Мамлекеттик программа керек, ар бир областтарда бирден команда болуш керек, жок дегенде.
Деди Бобек Кадыркулов. Федерацияны 15 жылдан ашуун убакыт жетектеп келген экс-премьер-министр Амангелди Муралиевдин пикиринде, эгемендиктин алгачкы кыйынчылык учурунда да чемпионатта 12-14 команда ойноп, кыргыз футболун унуткан эмес.
Федерация иштеш керек. Жергиликтүү бийликтер менен, чоң-чоң ири ишканалар менен, акционердик компаниялар менен иштеп, конкуренция жагын көтөрөлүк деп ошондой бир иштерди алып барбаса, а жөн эле баягы Дордойго барып, Абдышатага барып, чемпионатыбыз болбой жатат, 2-3 состав менен чыккыла деген сөз ал футболдун өсүшүнө жардам бербейт.
Кыргызстанда бул оюнга коомчулуктун да, мамлекеттин да көз карашын түп тамырынан бери өзгөртүү зарыл дешет адистер. Бирок түрдүү пикирлер жагдайлар айтылганы менен азырынча натыйжасы көрүнө элек. Чынында эле жогорку лигада 8 команда ойногон Кыргызстандай өлкө жок эсе. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы, бүгүнкү гезиттерде эмнегип Шайлообек Дүйшеев айтып берет. Ал азыр биздин студиябызда. Саламатсызбы, сөз анда өзүңүздө.
Азыркы учурда электр энергиясынын баасын жогорулатуу маселесинин кайрадан көтөрүлүп жатышынын себеби эмнеде? Жарыктын баасы дагы жогоруласа, эл аны кандай кабыл алар экен? Барометр гезити ушул суроолорго жооп алуу үчүн айрым жарандарды сөзгө тартты. Коомдук ишмер Орозбек Дүйшеев: Кыргызстанда акыркы жылдары айлык 2-3 эсеге өстү. Ал эми электр энергиясынын баасы ошол бойдон турат. Ошондуктан электр энергиясынын баасын 1 же 1 сом 30 тыйынга көтөрүүгө убакыт жетти. Бирок мунун себептерин элге жакшылап түшүндүрүү зарыл. Бааны жогорулатуу менен кошо уурдагандарды азайтсак, трансформаторлор кынтыксыз иштей баштайт эле деп. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин байкоочу кеңешинин тең төрайымы Нурзат Абдрасулова: Бааны көтөрөрдөн мурда тарифтин өздүк наркы канча, ага кеткен чыгым канча экенин билишибиз керек. Анткени ар кимисинин эсеп чоту ар түрдүү болгондуктан ар түркүн божомолдорду айтып, калк арасында ишенбөөчүлүктү туудуруп келатат. Тарифти көтөрөрдөн мурда электр энергиясынын кетип жаткан чыгымынын баасын элге каш кайта көрсөтүп, буга эл да, эксперттер да ишенгендей болгондо гана тарифти көтөрүү маселесин чечсе болот. Антпесе коомчулуктун бүгүн энергетика тармагын тейлегендерге ишеними төмөн. Ошондуктан тарифти көтөрүү абдан кыйын болот. Калк ичинде уурдагандар өтө көп деп. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев: Электр энергиясынын баасын көтөрүүгө кескин себептер жок. Андан көрө энергетика тармагында жылына тонолуп кетип аткан 100 миллион долларга жакын акчаны токтотуу жагын ойлонуу керек. Энергетика тармагына жебичү дегенди унуткан, элдин гана кызыкчылыгын ойлогон колу таза адамдар келиши керек. Жабдыктар эскиргендиктен бааны көтөрөбүз деген шылтоону айтышууда. А көрөкчө коррупциянын оозун кемештеп, ички мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаланса, тарифти көтөрүүнүн зарылдыгы болмок эмес. 20 жылдан бери тариф көтөрүлгөн жок деген туура эмес. 2010 жылдын 1 январында Данияр Үсөнов электр энергиясы менен ысык сууга, жылуулукка тарифтерди көтөргөн. Убактылуу өкмөт Үсөнов көтөргөн 1 сом 50 тыйынды эл үчүн 70 тыйынга түшүргөн менен мекеме уюмдар ошол 1 сом 50 тыйын бойдон эле калган. Ошонун негизинде тариф 50% көтөрүлгөн. Мен көзөмөл салып келатам. Түндүк электр ачык акционердик коому 2008-2009 жылдары кышында жыл сайын 120-150 миллион сомго чейин чогултуп келсе, 2010 жылдан тартып 350-400 миллион сомго чейин төлөмдөрдү чогултуп келатат. Ошондо мурдагыдан 2-3 эсеге көп чогултууда. Тариф көтөрүлсө эл нааразы болот. Уурдап тоноо ошончо көбөйөт. Акыркы 5-7 жыл ичинде энергетика тармагына 8 миллион кредиттик грант келди. 20 жылдын ичинде 1 миллиард доллардан ашык грант насыя келди. Бул акчалар кайда кетти деп. Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев: Жыл башында светке баа тариф көтөрүлбөйт деп жогорку кеңештен да, министрликтен да сөз беришкен. Бизде энергетиканы майкандап келаткан коррупцияны азайтмайын эч кандай майнап чыкпайт. Анткени энергетика жана көмүр секторундагы 2 миллиард сомдон ашык акчаны коррупциялык топтор жеп келатат. Жоготууну азайта алсак, ошондон эле 1 миллиард сом казынага түшөт эле. Убагында шир шоп менен коррупциялык схеманы жасап кеткендер азыр деле арабызда жүрөт. Ошол схеманы так ошолор азыр деле иштетип жатат. Булар эч качан энергетика тармагы эл үчүн ачык болушун каалабайт. Бөлүштүрүүчү компанияларды майдалап, көп топко бөлүп, дагы 3-4 жылга чейин жалгыз өз кызыкчылыктары үчүн пайдалангылары келишүүдө. Биз бул боюнча президентке кат жазганбыз. Жоготтук деген шылтоо менен ашыкча киловаттты накта акчага айлантышууда. Электр тармагында уурулук күч болуп аткандан кийин дал ошолорду ооздуктап, эсине келбей эсирип келаткандарды эсине келтирип, кудайын чындап таанытмайын тарифтерди көтөрүү деген абсурд. Эл да буга макул болбойт деп жооп берди. Барометр кезде журналист Тамара Козубекованын: Микрофинанс уюмдары элдин турмушун оңдоп жатабы же өз капчыктарын калыңдатуудабы деген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Макалада микрофинанс уюмдарынын кызматынан көбүнчө кирешеси аз болгон же бир нерсе кылайын деп ишин жаңыдан баштаган кардарлар пайдаланышаарын, бирок ал айрым адамдар түшүндүргөндөй жакырчылыкты жое турган уюм эмес экендигин кенен талдоого алган. Ушуну менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек Дүшеев болду. Таң азаттыктын студиясында бул баяндама менен биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым саат аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Арай көз чарай талкуусунда Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын абалы тууралуу сүйлөшөбүз. Бишкекте саат 8:30 болду. Обода азаттык, кутман таңыздар менен студияда Рахат Кеңешова. Бир аздан кийин биз арай көз чарай талкуубузду баштайбыз. Бул жолу Орусияга иштеген кеткен мекендештерибиздин абалы, түйшүктөрү, көйгөйлөрү, аларга жардам берүүнүн жолдору тууралуу кененирээк сүйлөшөлү деп чечтик. Талкууга өтөр алдында соңку жаңылыктарды билип алалы. Бакыт, анда сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат. 7-8 кырсыкта каза болгондордун саны 13 адамга жетти. Кечээ түшкөндө Караколдон 7-8 Кабак айылына багыт алган кичи автобуста айдоочу жана 21 жүргүнчү болгон. Кичи автобус райондогу Кытай айыл туштан түз жолдон чыгып кетип, жол боюндагы бакты сүзгөн. Кырсык болгон учурда 10 адам мүрт кетип, 3 адам кийин ооруканада каза тапты. Учурда 9 адам Караколдогу облустук ооруканада, алардын ичинен 3-үнүн абалы оор бойдон калууда. Алдын ала божомолдор боюнча кырсыкка кичи автобустун айдоочусу катуу ылдамдыктан улам унааны башкаралбай калганы себеп болушу мүмкүн экени айтылууда. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек тарапты кыргыз-өзбек чек арасында катышуу боюнча иликтөөлөр аягына чыкканга чейин текшерилбеген далилсиз билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Билдирүүдө кыргыз чек ара кызматы Өзбекстандын айрым маалымат каражаттары кыргыз чек арачылары массабалда Өзбекстандын аймагына кирип барып, чек арачыларды атып кеткен деп жазышканы чындыкка коошпой турганын айтты. Шейшембиде Аксы районуна караштуу Жети Загара аймагында кыргыз-өзбек чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Окуяда бир өзбек чек арачысы ошол жерде каза тапканы, экинчиси жараат алганы айтылууда. Болгарияда демонстранттар менен полиция кагылышты. Анда полиция менен кагылыш, жүздөгөн демонстранттар парламенттин эшигин тороп депутаттарды имараттан чыгарбай койгон соң болуп өттү. Мындан соң полиция аларды кууп таратуу аракети кагылыш менен коштолду. Анда кеминде 7 демонстрант жана 2 полиция кызматкери жараат алды. Болгарияда нааразылык акциялары 40 күндөн ашуу убакыттан бери уланып жатат. Анда демонстранттар социалисттер түзгөн өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Аль-Каида Ирактагы түрмөлөргө чабуул жасаганын мойнуна алды. Анда 2 түрмөгө чабуул жасалып, камактагы жүздөгөн адамдар качып кеткен болчу. Алардын арасында Аль-Каидан жетекчилеринин тобуна кирген киши да болгону айтылууда. Уюмдун чабуул үчүн жоопкерчиликти алган билдирүүсү кечээ Ирактагы жана Сириядагы топтордун сайттарында пайда болду. Кыргызстанда быйыл күздөн тарта пенсия 10% көбөйөт. Социалдык фонддун төрага орун басары Теңизбек Абжапаров азаттыкка билдиришинче, пенсияны көбөйтүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сомго жакын акча каражаты каралды. Учурда аны көбөйтүүнүн тартиби иштелип жатат. Бул кабыл алууну өкмөт башчы бекиткен соң пенсиянын көлөмү 10% көтөрүлмөкчү.
Рахмат сизге, Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Азыр болсо азаттыктын Бишкек студиясында арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Конокторубуз келип отурат. Буга чейин айтылгандай, Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын абалы, көйгөйлөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Талкууну Замира Кожобаева алып барат. Замира, саламатсыздарбы?
Саламатчылык, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Сочи олимпиадасынын алдында Орусияда мигранттарды текшерүү жана өлкөдөн чыгаруу чарасы күч ала баштады. Ошол учурда жергиликтүү элде келгендерге каршы маанай күчөдү. Мындай шартта кыргызстандык мигранттардын укуктары жана тагдыры эмне болот? Биз бул маселени алдыңкы жарым саат ичинде талкуулоого аракет жасамакчыбыз. Урматтуу угарман, Орусиядан келгендерге каршы каастык сезиминин курчушу кыргызстандык мигранттардын тагдырына кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуз? Мигранттардын укуктарын жана талабын талашууда өкмөт жетиштүү аракет көрүп жатабы? Тышкы миграциянын кандай оң терс жактарын белгилейт элеңиз? Бул суроолорго сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын Бишкек студиясына телефон чалып талкуубузга катышсаңыз болот. Номерибиз 31 61 63. Телефон номерди кайталайм: 31 61 63. Биздин талкуубузга бүгүн студиядан мурдагы миграция министри, азыр эксперт Айгүл Рыскулова, чет жактардагы кыргызстандык диаспоралардын замандаш биримдигинин Москва шаарындагы өкүлү, Рус партнер ишканасынын жетекчиси Руслан Эшемов жана бир нече жылдардан бери жалаң мигранттар темасына жазып жүргөн журналист Абдыжапар Нурдинов катышмакчы. Урматтуу майкташтар, кош келдиңиздер.
Саламатсыздар.
Саламатсыздар.
Айгүл айым, биринчи суроо сизде болсун, мен кыскача токтоло кетейин. Армиядан келген мигрант айдап бараткан унаанын аварияга учурашы мигранттарды коомдук транспортко айдоочу кылууга тыюу салуу талабын алып чыкты. НТВ телеканалынан Москванын мэринин милдетин аткаруучу Собянин Борбор Азиядан келген мигранттарды сан кылмыштар өсүп жатканын айтып коркутту. Орусиянын биринчи каналындагы айта бериштин программасында мигранттарга каршы маанайдагы бир катар берүүлөр болуп жатат. Киевте болсо Ишак деген деп аталган өзбек ашканасы ачылды. Мына ушунун баары кандайдыр бир деңгээлде мигранттарга каршы маанайдын күч алышынан кабар берген сейт. Мигранттардын абалын жакшыртууда, алардын талабын талашууда өкмөттөн эмне талап кылынат? Деги эле жасалып жаткан иш аракет реформалары сизди канааттандырабы? Акыркы жарым жыл, бир жылды
саламатсыңарбы? Абдан туура маселе, бүгүнкү күндө абдан актуалдуу. Россия бул мамлекеттик саясат деп ойлобойм, бирок ошондой саясий кыймылдар пайда болгонун көрүп атабыз. Москва шаарында өзүңөр көрүп атасыңар, мына шаардын башчысы жакында тандалат, шайлоо болот. Бул өзүнчө пиар компания. Эң биринчи баардык ушу кандидат болгондордун баары ушу мигранттарга каршы күрөшөбүз, мигранттарды жоготобуз, ордуна коебуз деген лозунг менен чыгып атат. Бул өзүнчө бир саясий кыймыл болуп калды. Алардын аркасынан мына Россиядагы бүт средства массовой информациялар, сиз айткан жанакы айтып кеткен ток шоулор, газеталар, белгилүү эле саясатчылар өзүнчө Россия үчүн өзүнчө бир душманды таап алгандай деп сезилип турат. Бүт жаманчылыктарды ушул мигранттар жасап атат деген ой кетип атат. Мен ойлойм, бул баягы бир 2-3 себептен келип чыгып атат. Биринчиси, ошо дүйнөлүк тенденция өзү ошондой болуп атат. Мына Европада, башка мамлекеттерде болгон ушу мигранттарга каршы кыймылдар көп. Ошого Россияда да ошондой башталып атат. Экинчиден, чындыкты айтыш керек, Россияда мигранттардын көбөйүп атат жылдан жылга. Биринчи кезде ушу мигранттардын баягы каршы чыгып аткан же болбосо душманы десек баягы кимшеттер болсо, бүгүнкү күндө уже саясий күчтөр пайда болуп атат. Россиянын коомчулугу да каршы чыгып атат. Мен ойлойм, ушу бул эми жалгыз эле кыргызстандык мигранттарга каршы жасалган кыймыл эмес. Бул Россияда кыргызстандык мигранттардын саны эң аз болуп эсептелет. Бирок Россиядагы мигранттардын көбөйүп атканы ал чындык. Коомчулук дагы байынча сигнал берип атат, ошону да түшүнүш керек да.
Руслан Мырза, сиз айтсаңыз, көп жылдардан бери ошол Орусияда жашап, иштеп жүрөсүз. Ушул мигранттарга же келгендерге каршы кастык сезимдин курчушу кыргызстандык мигранттардын тагдырына, биздин мекендештерге кандай таасирин тийгизет?
Саламатсыңарбы. Эми негизинен мындай да, ар бир өлкө өзүнүн территориясында тынчтыкты сакташ керек, тартипти сакташ керек. Анан биздин мигранттардын барып ошол жерде жергиликтүү калктын кызырына тийип атышы ал өзүбүздөн эле да. Эми конечно баардыгыбыз эмес, бир какой то бир 5-10% эле балдар, жигиттер, кыздар таң аткыча ночной клубтарды ачып койгон атайын кыргыздар үчүн да. Анан ошол жерге барат, таң аткыча жердеп келип ийлешет, ичишет, анан эртең менен кажылдап кыргызча сөгүнүп сагынып метролордун баарын жайнап калышат. Элдин кызырын ошол жерден тиет. Сен да кыргызмын деп айткандан, например, ошол партизанский метродо кыргызмын деп айткандан уялып кетесиң. Ушул жерде таң атпай бири бирин жетелешмас болуп жүрөт силердин балдарыңар деп. Анан кээ бир метролордо метронун оозунда эле отура калып буту кир, тапичкени кийип алган, шортикти кийип алган, капкара болуп отуруп алып туруп малдашта кунуп, анан пивону кармап отурушат. Жигиттер, айнана койсоңор, акырын үйгө карап ичпейсиңерби? Үйдө хозяйка ичирбейт, анда кафеге киргизгиле, аяка акчабыз жетпейт. Анан ошол көчөдө эле отурса элдин кызырына тиет. Мына бизде эле Кыргызстанда, Бишкекте ошондой болуп бир кытай же бир түрк же бир башка бирөөсү келип алып туруп пиво ичип кыйкырып өкүрүп сөгүнүп отурса биздин да кызырыбыз келет да. Вот ошондон келип аткан нерсе да көбүнчөсү.
Абдыжапар Мырза, сиз мына көп жылдардан бери дээрлик Орусиянын баардык аймактарында болуп кыргыздар иштеген, жашаган ар кандай акыбалдарды көзүңүздүн көзүңүз менен көрүп жүрөсүз. Деги эле тышкы миграциянын кандай оң же терс жактарын байкай алдыңыз? Ушул болуп аткан мигранттарга каршы маанайдын күч алышы биздин мекендештерге ошолордун тагдырына кандай таасирин тийгизет?
Саламатсыңарбы. Эң биринчиден эми ар бир өлкө өзүнүн ички эмгек кырындагын коргойт да. Мен ойлойм, ушул мигранттарга каршы пикирдин жайылышына эң биринчи себеп ушул. Анткени биздин Орто Азиядан барган эмгек мигранттарынын иш айлыгы аз эмеге макул болушуп иштей берет дагы. Ошол жерде мурда жогорку деңгээлде айлык алып аткан орусчалыктар өздөрү четтеп калып атат да. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, бул Руслан мырза туура айтып кетти, биздин эмгек мигранттарыбыздын баягы өздөрүн маданияттуу алып жүрүү, ошол чөйрөгө ылайыкташып ошол чөйрөнүн шартына карап жашоо эмесин жок болуп атат да. Дагы бир себеби, өзгөчө жана айдоочулар боюнча маселени айтып калдыңыздар. Ырак чыгыштар, ушул биздин көпчүлүк мекендештерибиз айдоочулук кесип менен алектенишет да. Кыргызстандын эле баягы айдоо көлүгү менен барып орусчадан эмгекке уруксат алышып алып иштеп жүрүшөт дагы. И ушул эле биздин Бишкектеги же болбосо Оштогу көрүнүштү жасап аялдамак эмес, көрүнгөн жерге токтоп көрүнгөндө менен болот да. Ушунун баардыгы келип баягы жергиликтүү элдин баягы көз карашын, тескери көз караштарын жаратып атат деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Негизи эле айгүл айым, мына ушундай шарттарда биз бүгүнкү күнү өткөн жылды эске алганыбызда сыртта жүргөн мигранттардан келген акча $2 миллиарддан ашып түштү. Бул Кыргызстандын тышкы карызы менен барабар болуп турат да. Анан кантип биз мигранттарды ошол коргоп, андан ары ушул кирешенин кирип турушун шарт түзө алабыз? Өкмөт эмне аракет кылыш керек?
Өкмөт абдан чоң аракеттерди жасаш керек. Мына 2-3 жылдан бери өзүнчө ушу миграциялык саясат болбой калды деп айтсам болот. Өкмөт дагы, министрликтер дагы, бир министрликтен экинчи министрликке ыргытып отурушуп, бүгүнкү күндө мына саясат жок. Азыр мына президент өзү колго алып өзүнүн ушу президент аппаратынын алдында өзүнчө бир жумушчу топ түздү. 11 эксперттен турган ушул миграциялык саясатты иштеп чыгуу боюнча ушу тиги жумада чыкты ошол распоряжение. Ошол боюнча азыр ушу министрликтердин баштарын кошуп өкмөткө өзүнчө бир чоң предложениялар даярдалган турат да. Биринчиден эми мына 90% мигранттарыбыз ушу Россияда жүргөнүнө караштуу Россия менен чоң сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Мурунку сүйлөшүүлөрдү кайра иштеп чыгыш керек. Анткени миграция деген бул өзүнчө кыймыл, жылдан жылда өзгөрүп турат. Мына Россия өкмөтү жылдан жылга мына өзүнүн мыйзамдарына чоң өзгөрүүлөрдү киргизип атат, күчтөнтүп атат. Аны баарыбыз көрүп атабыз. Ошол эле убакта кыргыз өкмөтү ошонун аркасынан жүрүш керек. Мына канча жылдан бери орук набор деп сүйлөшүп келатабыз, мына 2-3 жылдан бери ошого кол коюлбайт. Бүгүнкү күндө мына өкмөт реадмиссия боюнча соглашение кол коюлду. Мына эртең бир айдан кийин көрөбүз, реадмиссия боюнча абдан көп кыргызстандыктарды соту жок, бир постановлениеси жок Россиядан чыгарганга мүмкүнчүлүк берет ушул тиги соглашение. Мына ошолордун баарын тең жакшылап карап туруп, анализ жасап туруп, Россиянын өкмөтү менен мына жакшы азыр мамилебиз бар, чоң инвестициялар келип атат, миграция маселесин ошонун ичине эң бир главный деп коюп туруп ошону сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Мына өзүбүздүн эле мына жакынкы мамлекеттерди алсак, мына Таджикистан эң биринчи ушу миграция маселесин койгон. Ошол миграцияны Россия менен түзүлгөн келишимдердин эң биринчи спискасында турат.
Бизде тескерисинче
чакырсаңдар,
өгөй баладай ары бери
туруп турат. Туура ошондой болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт азыр ойлонот. Өкмөт өзүнүн миграциялык стратегиясын түзүш керек, Россия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Биз бир мейкиндикте жашаган өлкөлөр болгон үчүн эң биринчи эмеде ушу сүйлөшүүлөр турат. Россиянын бийлиги менен, Россиянын ошо миграция тарапта иштеген структуралар менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бар.
Айгүл айым, мына бир ай мурда эле дээрлик жогорку кеңеш кабыл алды. Сиз жакшы билесиз, Ыргал Кадыралиева демилгечи болуп, жашы 22 жашка жете элек кыргыз кыздарды сыртка чыгарбоо жөнүндө башталган алгач. Бирок аягында кабыл алынганда кыргызстандык мигранттарды сыртка чыгып жаткан укуктарын, милдеттерин баарын коргоого алына турган ошондой мыйзам иштеп чыгуу
тапшырылды.
Тапшырылды. Бирок канчалык деңгээлде ошол ишке иштеп, ишке иштеп кете алат, ишке ашып.
Ал иштебейт.
Бирок андай мыйзамдар бар да мурда.
Туура. Мыйзамдар бар, бирок жогорку кеңеште каралып атканда ал мыйзамга өзүнчө өзгөрүү кирген эмес. Ал өзүнчө бир предложение сыяктуу каралган. Токтом кабыл алды, ошо өкмөт ошону иштеп чыгып кирсин деп. Бир жагынан ал көтөрүлүп аткан маселе чын да. Ал актуалдуу маселе болуп калды. Эң биринчиден ошо Ыргал Кудралиев менен сүйлөшкөм, ал ошол конституцияны деле жакшы билет, закондорду, мыйзамдарды деле жакшы билет. Запрет койгонго бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок, аны баарыбыз түшүнөбүз. Анткени ошол мыйзамга жалгыз эле тиги мигранттар эмес, окууга кетип аткан, конокко кетип аткан, үй бүлөсүнө кетип аткан кыздар да түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыргызстандык граждандардын укугун тепселе албайбыз да. Бирок ошол моментте ошо ар бир парламентке чейин жетип коомчулук сүйлөшө баштады ошол маселе боюнча, каршылык көрсөтө баштады. Бирок ушу ар бир үй бүлө ойлонуп кыздары миграцияга чыгып баратканда ойлонуп ошону угуп койсо деген өзүнчө бир пиар компания сыяктуу мен ойлойм, өзүнчө бир жакшы жагын көрсөттү да.
Бул боюнча албетте өзүнчө дагы бир талкуу уюштурабыз го. Урматтуу агармандар, Бишкекте саат 8:45 өттү. Биз кыскача жаңылыктардын кыскача топтомуна кезек келип жетти. Жети өгүздөгү кырсыкта каза болгондордун саны 13 жетти. Кечээ түш ченде Каракулдон жети өгүздүн Кабак айылына багытталган кичи автобус айдоочу жана 21 жүргүнчү болгон. Кичи автобус райондогу Кытай айылы туштан түз жолдон чыгып жол боюндагы бакты сүзгөн кезде кырсык болуп 10 адам мүрт кетти. 3 адам кийин ооруканадан каза тапты. Учурда 9 адам Каракулда облустук ооруканада, алардын ичинен 3 абалы оор экени айтылууда. Жараат алгандардын арасында 5 жашар кыз бар. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек тарапты кыргыз өзбек чек арасына катышуу боюнча бүктүүлөр аягына чыкканга чейин текшерилбеген далилсиз билдирүүлөрдү тараттоого чакырды. Билдирүүдө кыргыз чек ара кызматы Өзбекстандын айрым маалымат каражаттары кыргыз чек арачылары масап алынды. Өзбекстан аймагына кирип барып чек арачыларын атып кеткен деп жазышканы чындыкка кооштой турганын айтылат. Чекшембиде Акчы районуна караштуу Жети Загара аймагында кыргыз өзбек чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Окуяда бир өзбек чек арачы ошол жерде өлгөн, экинчиси жаракат алганы айтылууда. Болгарияда демонстранттар менен полиция кагылышты. Аль-Каида Ирактагы түрмөлөргө чабуул жасаганын мойнуна алды. Быйыл күздөн тарта кыргызстандык пенсионерлердин пенсиясы 10% көбөйөт. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр жылды. Кадырман угармандар, ушул жана башка ободон кеткен бардык радио материалдарды, жаңылыктарды сиздер биздин азаттыктагы интернеттеги азаттык чекит кечи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Биз болсо тегерек үстөл талкуубузду андан ары улантабыз. Руслан мырза, мен өзүм дагы Москвада 3 айга чукул убакыт иштеп жашап келдим. Бирок ошол мезгилде мага байкалганы, эл өзүнчө, мигранттар өзүнчө эле кайнап, өзүнүн жашоосу менен жашап, күндүз кечке жумушунда болуп, кечинде жанагы 15-20 жашаган батирлерине кирип кетип эле күн көрүп атканда, эл эми ошол жердеги биз ишенген, өкмөт ишенген же бийлик ишенген диаспоралар, диаспоралардын мыктылары өзүнчө бир казанда кайнап аткандай таасир калтырды да. Сиз кандай дейсиз? Мүмкүн ошол тыгыз байланыштын жоктугу, жанагындай кыздарыбыздын кордолушуна, өз үстүнө жигиттер тарабынан, жанагындай таштанды балдардын көбөйүшүнө деги эле сиз айтып жаткан ишкилик ичип мас болуп мыйзам бузуп анан мигранттарга каршы маанайдын күчөтүлүшүнө алып келип аткан жокпу?
Эми жанагы кыргыз диаспоралары общественный организациялар деп Москвада почти 20 жакын общественный организация түзүлгөн да. Алардын ичинен 4 организация аялдардын организациясы. Кыргызстандын аялдары, Ала Тоо аялдары жана башка. Бардыгы эле иш аракет жасап эле ошондой 20-30 киши жашаган батырларды дагы аралап карап атабыз. Жанагы түнү менен таң аткыча почти 60 жакын ночной клуб ачылды именно кыргыздар үчүн. Алардын баарын кыдырып карап атабыз. Даже мен былтырлары саат 12 чейин иштесин, 12 кийин жапсын деген инициатива менен чыккам. Ага ошол кафелердин, ночной клубтардын хозяиндери каршы чыгып жаппай турган болушту. Биз законду түрдө аларды жаптыра албайбыз.
Алар деле өзүбүздүн эле кыргызстандык жарандар.
Алар негизинен ошол ночной клубтун баардыгы эле ошол жердеги жергиликтүү орустардын, еврейлердин жана башкалардын, азербайжандардын кафелери да.
Бирок иштегендер администраторлору кыргыздар.
Да, администратор
аталышы да кыргызча.
администратор поварлар айтып атпаймы, ошол именно кыргыздар үчүн ачып берип атышат да. Аларга только акча керек. А биздин кыргыздын кыздары, балдары бузулуп кетип аткандыгы аларды кызыктырбайт. Эмне үчүн кыргыздар? Себеби биздин мына 17-18 жаштан жогору карата кыздардын бардыгы ошол жерде. 60%дан ашык кыргыз жарандарынын 60%дан ашыгын аялдар түзөт. Именно ошол жаш кыздар. Ошол себептен, мисалы үчүн, эмне үчүн Дагестанский ночной клуб же болбосо Чеченский ночной клуб же болбосо Өзбекский, Таджикский ночной клубтар жок. Именно кыргыздарга. Мунун баардыгы кыздардан келип чыгат да. Анан жанагы бул жактагы 22 жашка чейинки, 23 жашка чейинки чыгарбай коебуз деген мыйзам бул совсем эле туура эмес да.
Ал ишке ашпай калды.
Ишке ашпаш керек негизи. Потому что биринчиден биздин кыздарыбыздын ар кандай себептер менен бара турган кыздардын укугун төлөп коет. Экинчиден аны менен эч нерсени токтото албайбыз. 22-23 жаштан кийинки кыздарыбыз дагы толтура ал жакта. Биринчиден мына ушул жерде Кыргызстандагы жанагы сойкулукту жоюш керек. Эң биринчи. Экинчиден жанагы илгерки эле биздин ата бабабыздан калган салтка кайрылыш керек. Турмушка чыкканда босогону ага аттай турган. Если ага аттабаган болсо, илгеркичи эле жеңелери шешип жайып, карап көрүп, ага аттабаса атты тескери мингизип, айылды жетелеп коюш керек. Атасынын үйүнө алып барып бериш керек. Ошондон баштап кыргыздар, кыргыздын кыздары айбыгып, токтоп, иманга келе баштайт. Үчүнчүдөн мына начальник классты бүткөндөн кийин эле 4-нчү класстан баштап иман сабагын өтө башташ керек балдарга да, кыздарга да бирдей. Антпесе бул маселени токтото албайбыз биз.
Рахмат. Абдыжапар мырза, сиз дагы жаңы эле айтып кеттиңиз, кыргызстандык мекендештерибиз ошол жакта дагы Орусиянын мыйзамдарына баш ийбеген, ошол Бишкектегидей эле көрүнгөн жерге токтоп ушундай иштеп жатышат деп. Бирок баягыл өзүндөгү түшүнүк же болбосо ушул Руслан мырзага окшогон бир диаспоранын башчылары, жетекчилер, бир уюмдардын сүйлөшүүлөр болуш керек го деп ойлойм. Тартипке чакырыш керек да.
Албетте, диаспоралар бул эми коомдук уюм. Жеке адамдар деген бул коомдук уюмдарды менен эч кандай чатабыз жок деген позицияда туруп алышат, ошондуктан булар таасир кыла албайт. Кандай гана мамлекет болбосун, анын байлыгы, эң биринчи байлыгы бул адамдары, элдерин да. Ошон үчүн бул саясатты мамлекеттүк тамырынан өзгөртүш керек. Мына 20 жылдан бери биздин да миграция саясаты стихиялуу түрдө жүрүп атат да. Өкмөттө определенный бир багыттагы саясатты башында кичине кармап келди эле, азыр таптакыр жок болуп калды. Бир эле Россияга эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө дагы биздин атайын дайындалган адистерди эмгек кырындыгына чыгарууга мезгил жетти. Ушул боюнча бизде таптакыр кыймыл жок. Эгер биз ушул позицияны баягы Кыргызстандын өзүндө өкмөт ушул позицияда тура турган болсо, мен ойлойм, бир эле Орусияда эмес, дүйнөнүн ар кайсы тарабына кыргыз мигранттары чыгып маданияттуу түрдө эле, мыйзамдуу түрдө эле бардык жагынан, социалдык жактан да, медициналык жактан да корголуп бизге байлык алып келет деп ишенет.
Рахмат. Айгүл айым, 2014 жылдан тартып Кыргызстан бажы биримдигине кирет, бажы биримдигине кирсе эле мигранттардын көйгөйү чечилет деген бир ишенимдер бар да. Бул канчалык деңгээлде ошол өзүнүн мигранттардын ишеничин актарышы мүмкүн?
Мигранттардын көбүнчө проблемасы чечилиши мүмкүн, бирок Кыргызстандын проблемасы жалгыз эле таможенный союз менен чечилбейт. Миграцияга бул бир жагынан жакшы эмеси таасири болсо, экинчи жагынан тескери да болуп калышы мүмкүн. Мына Руслан айтып аткандай, мына канча кыргыз эле ушу Москвада жүрөт, э? Эртең баардыгы ачылып 90 күн без регистрации жүрүп калат. Жумушка уруксат кагазы кереги жок болуп калган кезде Кыргызстандын жаштарынын баары тең көчүп кетиши мүмкүн. Анда эмне болот? Ички эмгек рыногубуз эмне болот? Бияктагы Кыргызстандын экономикасы эмне болот? Ошол эле убакта тиги Кытай менен азыр реэкспорт, Турция менен башка мамлекеттер менен реэкспорт менен иштеп аткан өзүнчө Кыргызстанда чоң кластер бар. Ошол кластердин судьбасы эмне болот? Ошон үчүн азыр мына таможенный союзга кирүү боюнча көп сүйлөшүүлөр болуп атат, ойлор болуп атат, комиссиялар иштеп атат. Биз таможенный союзга киребиз, бул уже айттык, сүйлөшүүлөр болуп атат. Бирок ошонун ар бир рискисин санап туруп киргенге аракет жасаш керек да.
Рахмат, бизде байланышта угарманыбыз бар экен. Таластан Рахат айым, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Саламатсыз.
Угуп жатабыз сизди?
Саламатсыз. Мен Талас облусу Карабура району Жөөнтөп айылынан болом да.
Айта бериңиз.
Анан мен бул жана миграция боюнча сүйлөп турам, Абжапар мырза. Абжапар мырзанын айтканы мындай да, эми азыр өкмөт тилиштиги чече албайт, чындап карап тургандачы. Ошол менин балам мисалы Москвада иштейт, ал айтат, ошо жумушка турганыбыз, миграциянын карточка бары $1000 дейт да, $1000 чейин, 1.5 000 чейин барат дейт. Азыр эми муну Сочиге карата негизи ушундай башталыптыр. Өткөндө эле баламыз антип айтты, бизде базарда аябай эле ушундай эме кылып атат. Бирок азыр $2000 чейин барат дейт. Эми бул өкмөт деле чече албайт муну. Айланып келип акш мигранттар азабын тартат. Мисалы биз Талас облусу Карабура району, мен Жөнтөп айылынан болом да, бизде казактар өтө көп жашайт. Казактар өтө көп жашайт да, баары эле Жамбыл облусуна ар учеткон, ошол жерден пенсия алышат. Бирок бул жерде жашап, мал багып иштешет бул жерден да. И ошол жактан мүмкүн өкмөт ошолорду көзөмөлдөбөйт
мисалы.
Жана бир мырза айтып атат, бир мырза айтып атат, кыздар күнөөлүү деп. Кыздар күнөөлүү эмес. Бул жерде кыздар күнөөлүү эмес, биздин өкмөттүн начардыгы, биздин өкмөттүн кедейлигинен биз ушундай акыбалга алдык. Кыздарды күнөөлөшүбүз үчүн бирдекени ойлонуп сүйлөш керек, ал мырза туура эмес, кыздар күнөөлүү эмес бул жердечи.
Рахат, сиз Рахат айым, сизге чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Бизде убакыт өтө азыраак калып атат. Руслан мырза, угарман айымдын сөзүнө кандай жооп бересиз? Сиз өзүңүз канааттанасызбы өкмөт жасап аткан иштерге, мигранттарды колдоо боюнча, таламын талашуу боюнча?
Деми мигранттарды колдоо боюнча мен биринчи мына эжекеге ушуну айткан күйүп турган сезилип турат, рахмат. Биринчиден $2000 жетип калган жок, легализация 22 000 рубль разрешение на работу менен, регистрация жана башкасы ашып барса ушу $800 болот. Биринчиден. Экинчиден анан жана биздин кыздар күнөөлүү эмес, балдар күнөөлүү эмес деп атканыбыз действительно күнөөлүү эмес. Бул жакта жыргап аткандан эмес, абдан кыйналгандыгынан кетип атышат. Бирок ал жакты дагы, Россия тарапты дагы ойлош керек да. Аларга мигранттар келе бере турган болсо, алайга каптап көп келе бере турган болсо, аларды дагы жанагы кылмышкерлер бардыгы эмес, конечно, кыргыздардын ичинен дагы бар, өзбектердин ичинен да бар, тажиктердин ичинен да бар, молдовандардан да бар, башкалардан да бар. Ошо кылмыштер көбөйүп кетет. Ошон үчүн ушундайлардын жолун мындай негласно тозууга аракет кылып жатышат. Бул негизги максаты мына Сочинский олимпиадага Аль-Каидадан угроза кылып атат, прямой угроза. Биз жардырабыз, антебиз, минтебиз деп. Анан Аль-Каида, конечно, именно ошол өзбек, кыргыз, тажиктердин арасынан вербовать эткен адамдар көп экени выявляется деле атат. Ошондон коркконунан келип аткан нерсе, ар бир өлкө өзүнүн өлкөсүн, ар бир шаарын колдош керек да.
Демек сиздин оюңузча олимпиада өтүп кеткенден кийин мигранттар кайра эле мурдагыдай кененге сири иштеп жашап жүрө беришсе болот, жүрө беришет?
Жок, андай эмес. Бул андай эмес. Раз закон кабыл алынган болсо,
закон баарына бирдей
колдогон болсо, ал колдоно берилет. Андан кийин дагы, ага чейин дагы. Жанагы таможня союзга киргенде мигранттардын жеңилдешин мен айтып берейинчи кыскача. Бир мигранттар үчүн абдан жеңилдик болот. Биринчиден, мына азыр эжекебиз деле айтып кетти, мен деле тастыктап атам, $1000 чейин барып атат жанагы легализацияда. Языковой тест деги бул балкеттерди кошсоң да, ошол $1000 чукулдап барат, $800, $900. Ошондон автоматически уже төлөнбөйт. То есть азыр мына ар кайсы статистика боюнча айтылып атат, мынча кыргыз бар, анча кыргыз бар, 500 кыргыз бар, 700 кыргыз бар деп. Андай эмес. Мен толук доказать этип бербесем дагы, примерно доказать этип берем, 1.5 000 000 кыргыз бар да Россияда. И ошо 1.5 000 000 кыргыздын 1 200 000 100% Москвада. Анан кийин 1 000 000 эле 1 000 000 кыргызстандын жараны жанагындай легализация полный кыла турган болсо, бул $1 000 да. То есть $1 миллиард. $1 миллиард. $1000 болгондо $1 000 000 төлөнүп турат. Ошол таможня союзга кирип кете турган болсо, $1 миллиард ошол биздин кыргыздарыбыздын чөнтөгүндө калат. То есть бул прямая инвестиция кайра кыргызстанга. Экинчиден, жумушка орношуусу дагы и айлык акысы дагы жогорулайт. 1.5-2 эсеге чейин. Азыр 20 000 алып атса, ошол учурда 40 000 чейин чыгып калат.
Руслан мырза, бул бажы биримдиги, анан ошко иштери, мигранттарга кыргыз экономикасына тийгизчү таасирлер жөнүндө биз өзүнчө да бир талкуу кылалы, ошондо да келип катышып өзүңүздүн пикирлериңиз менен бөлүшсөңүз болот. Абдыжапар мырза, сизге дагы чоң рахмат. Кечирип коюңуз, сизге бир аз азыраак сөз берилип калды. Айгүл айым, чоң рахмат убактыңызды
бөлүп
биздин талкуубузга келип катышып бергениңиздерге. Урматтуу угармандар, биз бүгүн сыртта жүргөн мигранттарга, же болбосо
Орусиядагы мигранттарга каршы маанайдын күч алып жаткан учурунда Кыргызстан мигранттарынын тагдыры кандай болот деген темада бүгүн талкуулоого аракет жасадык. Биздин тегерек үстөлгө миграциянын мурдагы министри Айгүл Рыскулова, чет жактардагы кыргызстандык диаспоралардын замандаш биримдигинин Москвадагы өкүлү Руслан Ешимов жана бир нече жылдардан бери жалаң мигранттар темасына жазып жүргөн журналист Абдыжапар Нурденов катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Эртең кайрадан сиздер менен арай көз чарай жолукканча саламат калыңыздар. Азыр кезек рахат кесиптешимде.
Рахмат Замира. Азыркы талкууну урматтуу угармандар, сиз интернеттен дагы уга аласыздар. Ушуну менен Азаттыктын 24-июлдагы таңкы берүүлөрү аяктады. Үн режиссеру Сезбек Бекжанов болду. Турунал парламент рахат кеңешева саламатта калыңыздар.